Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Pozdravlja vas Meliha Pravdić. Evo, dočeka smo i lepo vreme. Koliko će trajati, vidjet ćemo. Ali uživajmo danas i u vremenu i u ovome što vam mi pripremamo u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Zahvaljujući velikom broju edicija i dobro odabranih naslova, odlučili smo da u današnjoj emisiji predstavimo izdavačku kuću Dosije Studio. Između ostalog objavili su sabrana dela Viljema Šekspira, čije je izdanje propraćeno i uglednim priznanjem. Izdvajamo i fototipsko izdanje Miroslavljevog Jevanđelja, kao i ženske razgovore Duška Radovića. To su samo neki od naslova, naravno. Poznati su i po monografijama, udžbenicima i priručnicima iz filozofije i pravnih nauka, a neguju i ediciju Prvi prevod, o čemu će posebno biti reči. Naši današnji gosti su Mirko Miličević, direktor ove izdavačke kuće. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Dušan Mrđenović, glavni urednik također ove izdavačke kuće, da ne ponavljamo, a ponovit ćemo. Dobar. Dosije Studio, da.
Dobar dan, hvala.
To je ta izdavačka kuća. I na samom početku evo našeg razgovora, da ne bismo gubili vreme, hajde najpre da govorimo o englesko-srpskom rečniku poslovnog slenga koji je priredio Predrag Vučković, a meni se ta knjiga, jer ja sam naklonjena rečničkoj literaturi, veoma dopala upravo zbog svoje neobičnosti i korisnosti. Izvolite, Miličević.
Duško i ja smo takođe pasionirani ljubitelji rečnika i kolekcionari, pa nam se i ovaj predlog gospodina Vučkovića učinio vrlo zanimljivim. Inače, gospodin Vučković je uglavnom radio u bankarskom sektoru i otuda je rečnik poslovnog slenga, on nije lingvista, mada se jako zanima za engleski jezik i naročito sleng. Priredio je onako privatno jednu zbirku engleskih limerika, to je posebna vrsta pesme, šaljive pesme, koja se neguje u Engleskoj. I otuda nam je bio zanimljiv i ovaj rečnik. Rečnik nije velikog obima i iako smo mi ljubitelji rečnika i objavili smo još nekoliko. Jedan je rusko-srpski rečnik pravnih termina i još jedan mnogo zanimljiviji rečnik Tingo, to o tome bi možda Duško mogao kasnije da govori. Ipak smo se odlučili da objavimo ovu knjigu, bez obzira što se rečnici ne prodaju, Bog zna koliko, ali nama je to bilo jako zanimljivo i zaista, kao što ste i vi primetili, jeste zanimljiva knjiga.
Šta mislite, Duško, zašto tako ide slaba prodaja rečnika, uopšte leksikona, enciklopedija? Da li zbog toga što to sve košta, zaista koštaju takve knjige, ili je mala zainteresovanost ljudi za takvu vrstu literature? Možda internet jeste konkurent u svemu tome danas?
Pa jeste, svakako je više razloga u pitanju. Jedan, da ne zaboravimo, smanjila nam se zemlja, što će reći smanjilo se tržište, ali nekad se računalo na mnogo više ljudi, jel, kad je bila zemlja od 20 i kusur miliona, mi smo se sad sveli na jedno 7 miliona, valjda koliko nas ima, 8. I to je jedan razlog. Drugi razlog je, rečnici ipak spadaju u stručnu literaturu. To nije roba široke potrošnje kad bi se knjige tako krstile. Samim tim kada se smanji tržište, dolazi do povećanja cena knjiga. Jel nije isto da li ćete nešto štampati, a eto i taj nekako to da neka oksfordska recimo izdanja se možete i kupiti za ne znam 5 funti, 6 funti. Pa naravno kada su to ogromni tiraži u pitanju i onda je moguće. Druga stvar, u pravu ste potpuno, internet i svi prateći uređaji koje sad stalno možete od pametnih telefona preko iPada i čuda da imate u sebe, vi praktično imate na raspolaganju gomilu rečnika u svakom trenutku. Međutim, da internet je izuzetno koristan izum i zaista pomaže mnogo, posebno u našem poslu, ubrzava stvari. Međutim, vi ne možete sve, za neke stvari su zaista specijalizovani rečnici englesko-srpski ili nemačko-srpski ili nešto dragocene, jer to je nešto što vi na internetu baš ne možete lako da nađete. Možete shvatiti da razumete pojam, ali ne možete da ga krstite na srpskom jeziku, se to kaže tako i tako. Otud su ti rečnici, jeste ujedno odgovor na vaše pitanje tačno, sve knjige, ne samo rečnici, sve knjige koje spadaju u stručnu literaturu, sve knjige koje su spadaju u važnu i nezaobilaznu literaturu za jednu civilizaciju, za jednu kulturu nekog naroda su preskupe i to je logična posledica toga što će uvek biti, ja nemam nikada nešto protiv različitih žanrova, sve je u redu, ali to jednostavno moramo se suočimo sa nekim realnostima, da će neki ljubavni romani recimo ići u daleko većem tiražu od ovoga, pa sad kada se iskupuje praviti ta takozvana non-fiction izdanja, referentne knjige su zahtevaju užasno mnogo posla i koštaju jako mnogo i vrlo često tu rade mnogo autora i timovi, a povodom toga kad budemo pričali o prvim prevodima pomenućemo, vratit ćemo se i na jedan takav tim kasnije. Dakle, to je moj odgovor, ni malo utešan, ali jeste, tako je kako je.
Da, a kada su sajmovi knjiga, osim ovog našeg velikog međunarodnog sajma knjiga jesenjeg, postoje i manji sajmovi knjiga, održavaju se tokom cele godine. Da li vi spuštate cenu knjiga? I do koliko postotaka ide?
Da, obavezno na svakom sajmu su cene knjiga jeftinije su nego u knjižarama, s obzirom da nemamo te posrednike između čitalaca i nas, pa i neki naš klub čitalaca je takođe nudi knjige sa nižim cenama. Ne učestvujemo na svim sajmovima zato što imamo puno te stručne literature koja nije zanimljiva za mnoge od tih malih sajmova i onda neki od naših distributera prodaju knjige na tim sajmovima, ali opet sa nekom nižom cenom, što verovatno svi izdavači rade. Naravno, to i po nekim procenama udruženja izdavača broj knjiga ili količina knjiga koja se proda na sajmu za tih nedelju dana Beogradskog sajma je otprilike 1/5 ukupno prodatih knjiga toku cele godine u Srbiji. Znači da ipak čitaoci čekaju te popuste i znaju za te popuste, tako da eto da
čitaoci su, čitaoci su izuzetno obavešteni o svemu i to je dobro što jeste takva situacija, ipak nije sve tako crno.
Nije dobro
kao
za knjižare, da. Nažalost, kao i u svetu, tako se i sad i kod nas mnogi ljudi odlaze u knjižare da bi videli knjigu fizički,
prelistali,
a onda je kupuju preko interneta sa popustom. Što je, nažalost, za knjižare je sve teža situacija i videli ste, mnoge knjižare se u Beogradu i zatvaraju i ne mogu da opstanu, s obzirom da nemaju beneficirane zakupe, nego plaćaju ekonomske rente i onda ne mogu da opstanu.
A kakav je knjižarski rabat?
Knjižarski rabat je do 45%. Mislim, to onako nama izgleda zaista ogromno, ali i jeste veliko, ali nažalost ni sa tolikim rabatom, sa smanjenom prodajom knjižara ne mogu da opstanu.
To se izdavačima
naravno,
i ne isplati baš.
Naravno, to jako podiže cene knjiga, 45% ovaj provizije, to je praktično, kada se doda i PDV, to je duplo veća cena nego što je prodajna cena kod izdavača.
I ako se uključe distributeri?
Da, onda distributeri imaju još 5% preko toga, tako da onda se još više naravno poveća cena i to je jedan od razloga, ne samo i smanjeno tržište i ovo što je Duško primetio, smanjeni tiraži, sve je to tačno, ali rabati su veliki i zato čitaoci naravno, kažem, idu u knjižare, pregledaju, prelistaju, ako im se dopadne, onda poruče preko interneta, ne kupe u knjižare.
Preko knjižare.com
Pa ima nekoliko,
najčešće.
Izvinjam se, ima nekoliko velikih tih internet distributera, knjižara.com, Most ima svoju CET, ima svoju internet knjižaru, Makart, to je isto distributer koji ima svoju internet knjižaru i još nekoliko postoji tih knjižara s kojima mi sarađujemo, internet knjižara.
Pre nego što otpočnemo razgovore, a ja nastavim da potpitujem, ta mi se reč dopala, evo sad, pred emisiju, čula sam je od Duška. Dakle, ja ću vas potpitivati danas sve vreme. Ja bih voleo da vi nama ispričate kako je dosije studio počeo. Imam utisak da ste menjali mesta, ali ste ostali dosledni izdavačkom konceptu i bezuslovno ga sprovodite na način.
Evo, ja ću započeti samo s obzirom da sam...
Gde ste počeli?
Pa, počeli smo praktično u svojim stanovima. Moj kum Branislav Brkić i ja smo započeli negde 85. godine da objavljujemo knjige još kao studenti. Tad nam je to bilo zanimljivo zbog džeparca. Objavljivali smo uglavnom naučnu fantastiku koju smo volili da čitamo i to je taj početni period kad još nismo praktično ni bili registrovani, ali 89. godine kada smo zvanično registrovali izdavačku kuću i kada nam se vrlo brzo pridružio Duško, od tog trenutka smo malo profilisali izdavačku delatnost i možda sad Duško može da kaže o tome šta uglavnom objavljujemo.
Eto, ja sam se recimo priključio nekih godinu ili godinu i pol dana, pošto je dosije već postojao. Ja sam čuo za dosije, ja sam radio samostalno do tada i objavljivao svoje knjige. Čuo sam za dosije prvi put kad su se na dnevniku pojavila dva momka, to je Branko Brkić i Veljko Topalović, sa pričom o sabranim grčkim tragedijama koje dosije izdao. Ja sam stariji od njih jedno 13, 14, 15 godina i neko znam da se, sjećam se tog trenutka, ureko da su se lepo setili ovi klinci, ipak se još su ponagaju i mladoliko izdaje. I to je bila divna stvar, to sa sabranim grčkim tragedijima, ali su oni začeprkali po nečem što je i meni bilo u glavi, ali vi kad pogledate koliko stvari ima koje nisu prevedene na srpski jezik, to je da čovjek ne poveruje za sve ovo vreme. E sad, ne možemo mi stalno da Brko, mi imamo jedno polje na kome mi radimo, što ne znači da su ostala ni Maja. Se stalno vraćam na tu priču da ja lično recimo nemam ništa protiv žanrova, različitih žanrova, jer svi se odmah okome na ove ljubavne romane, recimo. Pa šta, uvek biće ljudi koji će to čitati. Vi ne možete očekivati da će bilo kakav plinije, ja ne znam kako da ga napravite, recimo moći ikada da se nosi sa bilo kojim od tih romana, da ne pričamo nekakvim 50 nijansa sivog ili već. Šta je, to su jednostavno različite priče, različite kategorije. Naše je da pronađemo načina da nekako uturimo te naše ideje da se iz toga izvuče slika, da bi te knjige mogle da se nalaze u bibliotekama, da bi mogle da se najpre da bi sve biblioteke mogle da imaju neke stvari bez kojih ni jedna ozbiljna kultura ne može da pretenduje na to da je ozbiljna kultura ako nema prevedeno tu silesiju svu raznih knjiga koje nikada nisu prevedene na srpski jezik. Slična je priča sa Šekspirom, jer Šekspir, kada su nas pitali, pokojni profesor Pantić, divan profesor stari, onda smo pričali o našem Šekspiru, tada smo pripremali Šekspira, i to je bilo preko 2000 strana u velikom formatu. I sad on kaže, ja, deca, što ćete, kaže, to tako veliko, teško, kaže, znate, kaže, ja sam najviše voleo, pa da odem sa devojkom na Kalemegdan, pa tada su bile one, on pamti onu ediciju Svaka drama, jedna knjiga, soneti, jedna knjiga, pa kaže, izvadim iz džepa knjigu, pa ja čitam i gledam ona Dunav. Divno, ja razumem divno profesora Pantića, mislim, ta vremena kao da su nekako otišla, pa sad mi radimo nešto što je važno iz jednog drugog ugla. Jer pazite, ako biste Šekspira prepustili tržištu, vi biste imali 3-4, ajde, kaže 5 drama, oni koje su najpoznatije i nešto što je u lektiri, i ostalo bi bilo vremenom zaboravljeno. Ne što bi bio zaboravljeno Šekspir, nego bi bilo zaboravljeno da mi imamo prevode svega što je Šekspir napisao. Soneta, ne samo njegovih drama, nego i soneta. Tako da nije to mala stvar, jer vi imate narod, imate zemlju u kojima nemate sve prevedeno Šekspira. Ipak kompletno, to je kompletan prevod na neki način čuva i to prevodilačko nasleđe, da se vidi da mi od 19. veka imamo razne prevode. Mi smo iz tog razloga u Šekspiru 36 drama inače, a kod nas je 37, jer je jedna drama bila dva puta smo dali u knjizi u dva različita prevoda, jedan stariji i jedan noviji, tako da je kod nas taj jedan kuriozitet da kod nas Šekspir ima 37 drama. A drugi kuriozitet sa Šekspirom, kad smo dotakli Šekspira, da ne zaboravim, je tiraž Šekspira. Niko nikada nije štampao sabrana dela Viljama Šekspira u 1500 primeraka, sem prvi put u 17. veku, kada su Šekspirovi prijatelji, glumci pre svega, između sebe prikupili novac i oštampali Šekspirova dela. Tada je to u 17. veku bilo objavljeno u 1500 primeraka, da kristiraš kao mi danas. Otud je, opet da se vratimo i na ono pređeše pitanje o ceni. Pa naravno, takve stvari dižu i cene knjigama, ali je važno, nije Šekspir, šta hoću da kažem, nije izdanje Šekspira od 2 kilograma, 2,5 kilograma na preko 2000 strana, ni zamišljeno da se čita u krevetu i da se lista. To su knjige koje su zamišljene tako da mora da ih ima svaka biblioteka i da se koriste za podsjećanje, za vić te druge stvari čitati pred spavanje ili ćete čitati u drugačije poveze. Ali ovo je na jednom mjestu arhiviranje i čuvanje stvari u kojima preti zabora. Jer mi mislimo da je nešto, da se neće nikada zaboraviti, svim nam se to milion puta desilo u životu. Zaboravljaju se stvari, jednostavno zaboravljaju se stvari, zaboravljaju se i u kulturi. A prilično na dobrom smo putu da zaboravimo i neke vrlo važne stvari.
Za Šekspira vi ste dobili nagradu, sajamsku nagradu.
Šekspira smo dobili nagradu za izdavački poduhvat godine Beogradskog sajma knjiga.
Koja je to bila godina?
To je bilo 95. za prvo izdanje Šekspira, ono je bilo latinično, štampano je u Italiji, bile su sankcije, nismo mogli da nabavimo ni tu vrstu biblijske hartije u Beogradu. Iz raznih drugih razloga taj je Šekspir švercovan zapravo iz Italije u Srbiju, jer su bile i ekonomske sankcije. I hteo bih samo da se nadovežem na ovo Duško zapažanje da mnoge važne stvari nisu prevedene i da je to jedna od misija naše izdavačke kuće. On je pomenuo sabrane grčke tragedije koje smo objavili prvi put 1989. i tri izdanja u naredne dve godine. Mi smo tada naišli na priličan otpor i kritiku stručne javnosti, jer smo objavili prevode koji su veoma stari, to su bili hrvatski prevodi Kolmana Raca, jer zapravo naši prevodi ni dan danas, evo posle toliko godina, ne postoje prevodi svih grčkih tragedija. Verovatno je i Saša Gatelica pričao kod vas to, ili često piše o tome. I zbog toga i imamo tu ediciju Prvi prevodi, gde želimo da pokušamo bar te značajnije knjige da objavimo.
A sada pripremate izbor iz dela Plinija starijeg?
Jeste.
To će biti izdavački poduhvat.
To će biti, ja se nadam da će biti, kako to današnjim novim političkim rečnikom vole da kažu, prepoznato.
Prepoznato i priznato.
Prepoznato i priznato, ali bilo ili ne bilo, mi ćemo biti jako srećni i zadovoljni, jer smo s jedne strane uložili dosta truda, a s druge strane to je u pitanju ideju nekakvog inata koji je često sastojak koji u stvari nas drži evo već četvrt veka i više od četvrt veka. Tog inata nekad mora da bude, i tog nekog pozitivnog ludila, da bi čovjek izgurao neke stvari.
Pa to su pokretačke silnice u mnogim slučajima.
Jesu, šta drugo da kažete nego da se zabezeknete, recimo, kad čujete, mi smo prvi put na Plini uradili pre 4 godine, na primer, da je bila, radili smo jednu divnu knjigu, jedan izbor Zoje Bojić, Plinije umetnosti. Zoja Bojić je izvukla delove u kojima se Plinije bavi skulpturom, slikarstvom, i prevela te tekstove, napisala komentare, čitav onaj aparat. I meni je to bio prvi susret sa Plinijem. Ja do tada nisam, naravno, kao i milion ljudi na ulici koje ćete sresti, možda na prijateljuju, svi čuli za Plinija i znaju da je on bio, ne znam, eto, pisac, govornik, to, ali ništa uvijek. Međutim, ovo otkriće je mene potpuno opčinilo. Svidio da je taj čovjek sve o svemu znao i prikupljao. Tu je nastala i ideja da kad smo objavili Plinijev umetnost, koju smo objavili sa Zavodom za udžbenike, sa kojim smo imali jako dobru saradnju, jer je Zavod za udžbenike jako lepo shvatio i razumeo našu priču sa bibliotekom Prvi prevodi, pa smo mi sa Zavodom čak zajedno radili i Plinija i Vitruvija i Filostrate, sad nam je u planu Kalistrate.
Jeste li Šekspira sa Zavodom radili?
Sa Šekspira smo radili također, drugo izdanje sa Zavodom, a prvo izdanje sa Službenim listom nekadašnjim, koji više ne postoji. Mi tako možemo i moramo da radimo, jer dosije ima nešto te kao, što bi rekli, kao udavače neke, koje mi moramo uvijek da se udamo za nekog da bismo radili te velike stvari. Do sada smo to uvijek morali i moram da kažem i bilo je zadovoljstvo sarađivati i sa Zavodom i sa Službenim listom, jer to su ljudi koji su razumjeli da je to i važno i bitno i lepo i dobro. Ovog Plinija smo pokušali da uradimo sami uz pomoć prijatelja. Razni naši prijatelji su se uključili u taj projekat i od pomoći finansijske pa do pomoći u radu na samoj knjizi, imali smo tu jednu divan volonterski tim od nekih...
Možemo li čuti 20... njihova imena?
Možemo, recimo u samom početku su nas ohrabrili, knjiga ne bi mogli da krenemo, da radimo, da nije bilo naših prijatelja Stevan Mićić, Mile Milatović, Nikola Živanović, Koka Trivunac. To su ljudi koji su u početku odmah priskočili u pomoć slušajući naše jadikovke, treba ovom platiti prava, treba poslati ovo, pa su se dogovorili da pokriju taj jedan deo troškova. Još uvek je puno troška ostalo za dosije, ali nikako ne bismo mogli da imamo tim urednika da nisu naši, pre svega prijatelji, prihvatili da učestvuju u tome. Zašto ovo kažem?
A zašto nećete da pomenete ime svoje supruge koja je također...
Sad ćemo da dođemo i do prevoda.
Na svemu tome.
Sad ćemo da dođemo i do prevoda. Ono što sam ja čuo od jedne žene, jednu smo pričali, ja kažem oko Plinija, da se tu sad motama bi ustavili. Ja kažem, meni je to kao u tunel neki da uđem, nekako vidim tu jednu strašnu predrasudu kad je u pitanju Plinije. Jer ljudi misle da je to užasno dosadno, a ne, naprotiv. To je beskrajno zanimljivo. Da bismo neke stvari pojasnili, tu smo mi oformili jedan tim koji je kao po principu tvitovanja sada na kompjuteru svojim napomenama intervenisao u tekstu. Pa kad se dođe do nekog dela gde Plinija objašnjava, na primjer, ja sam jutros poslednje podatke dobio o nekom insekturilašu nekakvom, kome ne znam, od doktora Ive Toševskog. E sad, u toj ekipi koja je radila na tekstu, koji je prevela Nevena Mrđenović sa engleskog jezika, kao što smo Plinije umetnosti, je Zoja Bojić prevela sa latinskog. I to može i da ima smisla prevoditi sa originala, i tekako ima smisla kada je u pitanju poezija, na primjer. Tako, to nije sporno. Međutim, u onom delu koji nas najviše zanima u toj seriji prvih prevoda, Istorija nauke, je sasvim u redu prevesti sa najboljeg prevoda na svetu, recimo, što je onaj Bostock i Riley, a mi smo taj prevod koristili koristili tri prevoda, u stvari, sa engleskog, uz pomoć Zoje Bojić, koji kad bi nam nešto zaškripalo, onda bi se javio da ona proveri u originalu, a isto tako i profesor Rakočević, koji isto tako čitavu stvar pratio kroz original. Tu su nam pomagali Saša Palavestra o čudnovatim bićima, to je bio njegov deo, i o Čilibaru, Monika Milosavljević, gospodin Acović, Raka, Marko Popović, kada su u pitanju nekakve granice i neki narodi, gdje ga smo pitali, svi su oni intervenisali tu, profesor Radiša Jančić kada je u pitanju botanika, Slava Tasić kada je u pitanju farmacija, i svih tih oblasti smo se mi potrudili da pronađemo neke. I to, ja mislim da je 12 ljudi bilo u tom što smo mi nazvali redakcija, jel? Da nam pomagalo, podvlačim, volonterski, jel bi ko zna koliko knjiga koštala u radnji, kada bi se svima platilo, tako da je to ovo nešto mi gledamo, nije to prvi put. Sa ovom knjigom često dolazimo u situaciju kao neki pokret otpora, da tu sad nešto ubacujemo i pravimo diverzije.
Kulturološke diverzije.
Kulturološke jeste, i to me podsjeća na našeg prijatelja Sašu Palavestu, koji jednom rekao, primenit ćemo izgleda onu našu staru taktiku, ili ćete da nas platite, ili ćemo da radimo džabe. Jer to jeste princip neki po kome mi radimo, ali to je jedan deo stvari koje dosije radi. Ovaj veliki deo koji je Mirko pominjao, saradnja sa Beogradskim univerzitetom, sa raznim fakultetima, i veliko, ja moram da se pohvalim, da kažem, veliko poverenje koje dosije uživa na tih nekoliko fakulteta sa kojima imamo jako blisku saradnju, sa raznim...
Sa pravnim fakultetom posebno.
Sa pravnim, mi smo čak bili i podstanari, 8 godina su nas primili, mi smo 8 godina bili na pravnom fakultetu, čini mi se. 12 godina, eto vidite.
I tako ste napravili saradnju sa profesorom Bastom, a on uređuje vašu biblioteku Parerga. Pa da predahnemo, pa ćemo malo i o tome prozboriti. Potpitujem ja, je li tako?
Tako je.
Da predahnemo. She's in my head. She's in my head.
Eko. Big Band RTS. Gregory Hutchinson, bubnjevi, Sjedinjene Američke Države. Dom omladine, utorak, 17. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Ja ne želim da se predam. Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Pobednik konkursa Čajkovski. Violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak, 2. mart, u 20 časova.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o izdavaču Dosije Studio. Evo, govorili smo o ediciji Prvi prevodi, o rečničkoj literaturi, a pomenuli smo i knjige koje uređuje profesor Danilo Basta u jednoj zanimljivoj biblioteci koja se zove Parerga. Hajde malo da približimo slušalcima ediciju, ali i da prevedete.
Edicija Parerga.
Naslov.
Parerga je zapravo...
Mnogi ne znaju šta je Parerga.
Da, to je profesor Basta izabrao, ni mi nismo znali naravno, to je iz grčkog jezika, predstavlja manje značajno delo iz opusa nekog autora ili makar manje po obimu, jer su zaista sva ova dela koja smo objavili u ovoj edicija, ima ih već 29, manja po obimu, ali ne manja po značaju, ja bih rekao. Profesor Basta je zaista izvanredan za saradnju, on je pre svega izvanredan čovek i zato je veoma lako raditi s njim, izvanredan poznavalac ne samo filozofije i pravne filozofije, već i raznih drugih oblasti. Podsjetit ću vaše slušalce da je pre 2 godine dobio nagradu Radio Beograda 2, knjiga koju
nagradu
smo
Nikola Milošević.
Jeste, nagradu Nikola Milošević.
A još jedan dobitnik naše nagrade je i profesor Dragan Stojanović, koji je prošlog ponedeljka bio naš gost. A on je u stvari vaš autor, na pravi način vaš autor. Evo, ja ću pomenuti naslove koje sam našla u vašem katalogu, a i dobila sam od vas neke od profesorovih knjiga da ih pročitam. Dakle, ti naslovi su Poverenje u Bogorodicu, Meseci, Nije to sve, Rajski um Dostojevskog, Urednik od iskustva.
Jeste, to je tih pet. U međuvremenu smo radili još jednu knjigu Lepa bića Ive Andrića i sad pripremamo jednu njegovu zbirku pesama, a knjiga koju vi pominjete, nažalost nismo mi objavili, to je objavio Službeni glasnik s kojom je on dobio nagradu Nikola Milošević.
To je, ne, ja sam rekla da je...
On je naš autor sada.
Vaš je autor, ali takođe dobitnik te nagrade. U tom smislu sam pomenula ime profesora Stojanovića.
Jeste, jako lepo sarađujemo s njim već dugim godinom.
Kao što je i Basta dobitnik te nagrade, bez obzira koji je izdavač pobedio na tom našem konkursu.
Sa profesorom Stojanovićem već duži niz godina radimo i on je... već sad možda je trebao i da ide u penziju, ali je prošle godine kada je na Beogradskom univerzitetu su birani profesori emeritusi, jedan od trojice je bio i profesor Dragan Stojanović. Eto, dakle, ipak se neke vrednosti cene još uvek. Ovo što ste pomenuli, ediciju Parerga, profesor Danilo Basta to uređuje već 15 godina i kao i ovi naši saradnici koje je Duško pominjao vezano za Plinija, i on to volonterski radi i za njega to predstavlja veliko zadovoljstvo da se pojavi ti prevodi koji su značajni za kulturu jednog naroda.
A manje poznati u javnosti.
A manje su poznati, da, u javnosti.
Kada je reč o tom radu, evo, dobit ćemo, ponećemo taj utisak iz ove emisije da vaši autori volonterski rade. Da li vi učestvujete na konkursima Ministarstva kulture, Skupštine grada, ne znam kako je sad sa Skupštinom grada,
pa za to je poslednjih par kapitalna izdanja. To bilo jako teško. Zaista je, ja ne bih naravno da udaram u kuknjavu koje, ja mislim, sa narodu smučilo to što i svi mi izdavači kad krenemo mi sa našim kuknjavama. Jeste osnovna kuknjava, zaista nije potrebno mnogo para, ne bih želeo da se zamerim ni našim kolegama filmadžijama, kad kažem kolegama misleći na medije, ali vi za jedan film možete da finansirate stotinu knjiga. Mislim, ću kažem, ali
potrebni film, su i filmovi.
Ali film košta koliko košta, takva mu je narav. Naravno su potrebni filmu i naravno da je nije pitanje da se između nas mi sad tu spoplićemo ko je dobio ko je više manje, nego ćemo kad tad morati da shvatimo da država mora da interveniše kada su u pitanju neke stvari, da ne može sve da bude prepušteno tržištu, da smo mi suviše mala zemlja da bi se nešto prepustilo tržištu i da je ideja da će neko moći sam da opstane sa tako ekskluzivnim naslovima koji su od ogromne važnosti za kulturu jednog naroda, a ne mogu da se na tržištu uopšte isplate, što ih ne čini manje vrednim, kao što one koji idu u 80.000 tiraža ne čini vrednijim. Pobogu, to su potpuno različite stvari. Nedavno je bila na televiziji jedan serijal Menclovih filmova Jiri Mencla, koji su bili i ošta kritika ondašnjeg češkog sistema u dubokom socijalizmu, je Čekoslovačka tada bila, i svi ti kritički filmovi zbog kojih je i dobio slavu Mencel, su potpisani sa Barandov studio, to je država plaćala, iz državne kase. Bilo bi jako dobro da skratim priču, ali da se pronađe neki način da se pomognu te stvari, jer mi pričamo konstantno o kulturi i vrlo često je ta nekakva stilska figura da se to kao kula gradi, jel? Jeste, gradi se kao kula, ali kad vam nedostaju cigle neke u tom zidu, tu duvaju promaje sa svih strana i to se ruši. Radeći na liniju sada, i ja mislim da će naši čitaoci, ko bude već zainteresovan, za nekih dva meseca moći da vide kod Plinija pre 2000 godina, dakle to je presek stvari pre 2000 godina, moći će da vidi kako se stvari zaboravljaju, kako se stvari ruše, kako se ruše kulture, pa ono što je bilo sasvim poznato i normalno pre 2000 godina je bilo zaboravljeno u 12. 13. 14. veku, kad su kulturu treba negovati i ako se za neke naslove, mi smo u emisiji u ediciji Prvi prevodi objavili Gibona, Opadanje propast rimskog carstva, objavili smo Darvina, Izražavanje emocije kod ljudi i životinja, ovog Plinija koga objavljujemo, to su sve stvari koje možda vidite u fusnotama, u svim mogućim fusnotama, svi se na to pozivaju i onda dođete u nevjerojatnu situaciju da vi tu u stvari nemate na srpskom. Iz tih razloga ih mi eto slažemo, arhiviramo, valjaće nekome.
Ja moram da, malo
mislim da samom, da, mi smo na samom kraju emisije, tako vreme brzo prođe u razgovoru sa Duškom i sa Mirkom iz dosije studija. Dakle, imali ste šta da kažete i rekli ste, i zato vreme brzo prolazi. Izvolite.
Htio sam samo malo da ublažim Duletovu gorčinu. Nije baš da država ne pomaže uopšte. Mi smo dobili za neke knjige, kad je pomenuo Duško Darvina, to je od Gradskog sekretarijata za kulturu. Pošto se naše edicije uglavnom bave knjigama iz oblasti nauke i popularne nauke, određena sredstva smo dobili od Ministarstva za nauku, dok je postalo Ministarstvo za nauku. Tako da nije baš sasvim crno.
Da. Evo, hoćete li meni pokloniti, na primjer, priručnik za hedoniste?
Apsolutno.
Imate na lageru?
Da, poslaćemo.
Da, volela bih da imam taj priručnik.
Preporučujem ovaj odlično priručnik za dokoličare, koji je još zanimljiviji od ovog priručnika za hedoniste.
Ne, dajte meni za hedoniste, pa ću vam biti zahvalna na tome. Hvala vam, ja sam uživala danas u ovom predstavljanju vaše izdavačke kuće. Sjajno ste to uradili. Naši gosti su bili Mirko Miličević, direktor dosije studija, i Dušan Mrđenović, glavni urednik, i mnogo sreće, želim vam uspeh sa Plinijem starijim.
Hvala vam.
Hvala.
Današnju emisiju su realizovali tonski Katarina Karakušević, muzički urednik je Dan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.